Bos días. Este programa de hoxe xa fora emitido no 2011. En él, tres nenas de sexto recomendan a lectura de cómics. A música é do disco Año Pitaño. Disfruten do programa e lembren que volvemos de novo o vindeiro xoves.
Imos inventar un conto de fantasía con tres lindas coloradas.
Oxe, imos falarlle de cómics, de tebeos, nunha palabra de banda deseñada.
A biblioteca do noso cole énchese de personaxes de aventuras. Spiderman, Tintín, Mafalda, Mortadelo e Filemón, Zipi e Zape, Batman,
Asterix e Obelix.
Oxe, queremos recomendarlles algúns.
Calquera dos títulos da colección de Asterix e Obelix son fabulosos.
Títulos como O golpe do menhir, Cizaña, O fouciño de ouro, O regalo do César, Os loureiros do César,
ou Asterix o galo, Asterix e Cleopatra, A volta a Galia, Asterix en España, O matrago do Obelix.
E así hasta os 34 títulos da colección.
Calquera deles é magnífico.
Poden atopalos publicados en galego ou en castelán.
E en todos idiomas que desexan: inglés, francés, italiano, ata en latín.
De feito, na súa orixen están escritos en francés.
Claro, porque o seu autor é René Goscinny, que era francés.
Carla Diera, porque xa faleceu en Francia en 1977.
Quen aínda vive alí é Albert Uderzo, o debuxante.
Xuntos foron unha das parellas máis famosas do cómic dos anos 70 e 80.
Como outros moitos, porque Juancho díxonos que a maioría das veces os tebeos son resultados dun guión escrito por un autor e as viñetas ou debuxos feitos por un debuxante.
Juancho é un debuxante e deseñador gráfico do Porriño, que estivo na nosa escola.
Veu darnos uns obradoiros sobre o cómic e bandas deseñadas.
Ensinounos moitas cousas, como crear unha persoaxe, como se fan as viñetas, que tipos de bocadillos hai. Creo que mellor será que vostedes mesmos escoiten algunhas das cousas que Juancho nos respondeu ás nosas preguntas.
Eu entendo que, no, que na banda deseñada se usa moito a letra mayúscula, porque a letra mayúscula normalmente é moi lexible, é moi fácil de ler. Entón, para ler, para que non se produzan dificultades a hora de ler, pues eu creo que se usa letra mayúscula, creo que é simplemente por iso, por facilidade, por lexibilidade.
Como faz os debuxos, a man ou a ordenador?
No meu caso, eu ainda uso o papel e o lápiz, porque, bueno, escaneo e logo xa paso ao ordenador. Entón, logo xa no ordenador, pues xa lle dou o mellor cor, o mellor corrixo cousas, e logo meto o texto, etc.
Ti fas os cómics que inspirándote en outros ou os creas ti?
Bueno, a mí non me gusta copiar, ¿no? Porque realmente cada autor debería ter algo propio. E se faz algo que é moi sacado de outros creadores, de algún xeito estás como desacreditando a ti mesmo. Parece que non tes algo que ofrecer a xente, ¿no?
Que estudios tiveches que fazer para banda deseñada?
Se alguén se quere dedicar a ser estudante de banda deseñada, o ideal sería ou facer Belas Artes, que é unha licenciatura, ou facer Ilustración, que é un ciclo superior que hai en Galicia en 4 centros públicos. Eu no meu caso, como fixen a licenciatura de Publicidade, porque non quería dedicarme exactamente ao debuxo, quería debuxar, pero tamén poder ter máis campo, pois entón fixen Publicidade e logo fixen Deseño Gráfico. Os debuxantes de banda deseñada, todos, debuxan en tamaño A3, que ven sendo isto. Todas as follas de banda deseñada son deste doble tamaño, porque aí nun tamaño A3 podes facer detalles, podes facer sombras, podes facer rayiñas, e logo cando escaneas redúcelo, en un tamaño A4 non poderías nunca poñer o mellor determinados detalles que nun A3 sí que podes poñer. Cando se escanea, logo normalmente se traballa ou con Photoshop ou con programas similares para facer retoque fotográfico, meter de textos, etc. O Photoshop, para quen traballa no mundo da imaxe, é imprescindible.
¿Es fundamental el cómic para hacer cómic?
Pues diríache que sí, que es muy muy importante. Porque realmente ti cando lees un libro montas tú unha película na túa cabeza, realmente, decir, se o libro é moi interesante, podes mesmo estar máis metido nun libro que nunha película, porque está todo na túa cabeza, entón meteste moito máis. Nunha película ti sempre estás fora, sempre estás vendo o que pasa, eres como un pouco testigo. Pero de outra maneira estás metido de cheo no libro, entón estás, xa eres casi algo máis que un testigo, eres casi un protagonista máis, que está ao lado dos personaxes. En cambio, no cómic é outro funcionamento, é algo a medio camiño entre un libro e unha película. É ves imaxes, pero podes te meter tanto como no libro. Para poder traballar nese xénero, na banda deseñada, é importante ver moitos cómics, porque ves como traballan outros autores, ves todas as posibilidades que dá o medio, todas as ferramentas que podes ter, e se nunca leches cómic, solo sabes que hai bocadillos, viñetas de personaxes, e non sabes exactamente como usarlos. A maior parte de cómics, de comic books, de cómics de tapas duras, de Tintín e todo isto, Tintín é belga, Asterix son franceses, Mortadelo e Filemón son os que non son traducidos, porque son españoles, e logo, pois a revista Retranca é unha revista de banda deseñada galega, e ten autores que debuxan e publican cómic en galego. E esa sí que explica aquí, e publican aquí, e xente que traballa eso todo aquí.
Ainda que non publicou ningún cómic en formato libro, parecernos fabuloso ver como Juancho pinta e crea as súas persoaxes.
Ten unha man extraordinaria para os debuxos.
A súa visita resultounos moi interesante e axudounos a coñecer máis cousas dos cómics.
Nós desexamos que este programa tamén sirva a vostedes para recordar os momentos diante dun tebeo. E, por que non, lles desperte novas ganas de ler cómic.
E os que aínda non descubriron este xénero literario, que lles morda o vermiño da curiosidade.
Recorden, calquer cómic ou tebeo novo ou máis antigo é unha boa lectura para transportarnos a mundos fantásticos.
Todos os nenos do Colexio de Pazos de Reis lle os recomendamos, dende os máis pequenos ata os máis grandes.
E agora, como vimos facendo dende hai un tempo, recomendámoslle algo de música.
De fantasía, con tres lindas coloradas e unha princesa María. Imos inventar un conto de fantasía, se non fora polos contos, que triste todo sería.